Kun toivottavasti me. Добре. Привет на всички. На тия, които ни гледат онлайн, на тия, които ще ни гледат на запис или слушат. Ние ви поздравяваме и се радваме, че сме заедно в това място, на което Бог ни е поставил. Вярвам, че ще имаме добро време в споделяне. Добре, готови ли сме? Да се върнем много назад. Ева взима плода, яде от него и го дава на Адам. Тук мога да кажа, че можем много професионално да я оплюем. Заради опита, затова че сме квалифицирани по въпроса, затова че сме изстрадали от нейната постъпка и така нататък. Но истината е, че тя даде плода, споделяйки го. Тя му го даде този плод, понеже преди това беше правила така. Това беше принцип в нея, това беше начин, тя се грижеше за него. Тя взимаше плод това, което иде и носеше на него. Продължение на това, което по принцип правеше, беше споделянето на плода. Хващате ли за какво говори? Тя се грижеше по този начин. Ако беше разпознала проблем, нямаше да го направи. Сподели, за жалост, споделяме и неправилни неща. Ева се прибира вкъщи след църква и огорчена против пастора си. Той е наказал, направил нещо и тя споделя. Също споделя, без лошо мисъл. Просто в естеството им е да сподели. И за хубаво и за лошо в нея има принцип тя да сподели. Затова за 22 години служение съм видял как жените са по-щедри от мъжете. В църква говоря. Света нямам право да определям, нито да казвам, понеже не ми е работа, но в църква съм видял, че жените са по-щедри. Имаше време, когато мислех, че не трябва да бъде така. Не е редно. А после просто се примиряваш и казваш, явно е така, понеже няма изключение. Винаги е така. Но когато дойде сезона на благодата и израстване на мъжествеността в мъжа, което включва главно грижа, видях, че това започна да се променя, а това за мен е чудо. Защото това, което бях видял до сега, как жената вижда нуждата, жената разпознава нуждата, жената се опитва да я снабди, въпреки мъжа си. Но откакто дойде това послание за благодата, аз видях, че настъпи промяна. Може да е малка, но за мен е чудо. Да видя как мъж вижда нуждата и я снабдява. И как сърцето му вече не е калкулатор, а е сърце на баща. Сърцето му не смята вече. Не преценя сега мога ли, не мога ли, сега тук, как мога. Ако мъжкото сърце се превърне в калкулатор, той не може да се грижи. Нито за съпругата си, нито за децата си качествено. И видях как Бог го преобразява. Понеже Бог се откри в този сезон като баща. И мъжа, неговото основно естество е бащинско. Неговото основно естество не е професионализ в дадена област. Неговото естество е бащино сърце. И следователно, като опознахме Бог като баща, мъжете, вярвам, извикахме, че искаме това сърце. И заради това, че пожелахме това сърце, буквално ставаме ние инициаторите, ние виждаме нуждата, ние снабдяваме. Да, понякога ние виждаме, но имаме правилно отношение към съпруги си, които я виждат и ни казват, и вместо ние да видим, че те ни притискат и ни натискат и очакват от нас да даваме и да ги изрежем съответно, защото ни се бъркат едва ли не в работата, вече не е така. Просто мъжа смирява себе си и казва, да, не видях, бях ангажиран, бях натоварен, но нещата се промениха. Амин. Искам да говоря днес за споделяне на плода. И ако мислите за пари, когато говорех, имате проблем хора с парите. Според мен парите винаги са на последно място, понеже ако умеем да даваме всичко друго освен пари, парите няма да бъдат проблем. Ако скъпим себе си в другите неща, и парите ще бъдат проблем. Затова аз не говоря за пари. Вижте, разбирането на Ева беше да вземе плода, да яде от него, и това, което смята тя, че е намерила, да го сподели. Нищо, че е сбъркала. Не нищо, нали? Толкова много сме говорили за провала на Адам и Ева, че не е истина, нали? Но става въпрос за сърцето. Вижте сърцето в случая, което иска да сподели. Темата. Споделяне на плода. Вижте, преди плода да е станал плод, е бил семе. Винаги е бил семе. Никой не мисли за семето. Кой се впечатлява от семе? Едно семе. Кво ще даде? И с него, и без него се е тая. Обаче, виждате ли плода, се фокусираме върху него, защото той е по-видим. Искам да ви дам един принцип, за който искам да се фокусираме днес. И ще го прочета буквално, както го написах, за да не го похабя. Отключване на скритото чрез инвестиране във видимото. Знам, че звучи сложно, но всъщност един простичък пример, или с простичък пример мога да го обясня. Семето. Нека пак да го прочита. Отключване на скритото чрез инвестиране във видимото. Видимото е... Преди семето да го посея в земята, то е било в ръката ми, било е видимо. Когато го посея в земята, не го виждам вече. Инвестирам в невидимото, но то първо е било в видимото. Това е принцип на сеенето и на плода, който един ден имаме. Хората не вярват много в отключване на скритото, понеже видяното, вижданото е по-лесно за освояване от нашия ум. По-лесно за разбиране, по-лесно за очакване, повече логика има. Но това, което не се вижда, да имаш вярата, че ще се отключи нещо в невидимото. Помислете малко. Посявате семето, и то расте. Съобразява ли се с вашето мислене това семе? Защо Бог не го е направил да се съобразява с нашето мислене? Ето ви пример. Аз не вярвам, че порасне. Даже по път на логиката, ти като го посееш, то загнива. Нали? Следователно, умът казва, а няма да поникне. Сега го вярваме, поне и сме го видяли, че работи. Но ако не сме го видяли, бихме ли го повярвали? Помислете. Дори Бог направи така, че за Адам Бог създаде всичко, растения, плодове, той ги създаде. Създаде семеносни треви, създаде треви, които и плодове, които сами да умножават себе си чрез семето, което имат. Но всъщност Адам отиде на готово. Не му беше нужно да разбира как расте нещо, не му беше нужно да разбира нищо. Защото това, което Бог беше създал, не се съобразява с мисленето на Адам. Не беше планувано по този начин. Ако Господ се съобразява с твоето мислене и моето, никога не би дал сина си. Никога. Понеже твоето мислене трябва да приеме, че някой ще направи нещо за тебе, а ти не си направил нищо за него. Не само да направи, да даде живота си. Твоето мислене трябва да приеме, че всъщност това не е просто жест, а това е жертва, която ти дава живот. Следователно, тая жертва, за да даде живот, първа тя трябва да приеме живот като възкръсне. Али? Значи трябва да повярваш във възкресението. Трябва да го приемеш. Ето защо има неверие днес. Хората не могат да видят как Бог инвестира и изподеля плода, който има. Повече гледат на делото, което им се струва невъзможно, отколкото на примера и на споделянето на плод, което прави Бог. Първо Бог сподели сина си. Това е плод, да споделиш единородния си син. Сина споделя живота си. Това е споделяне на плод. Не става въпрос за пари тук, става въпрос да споделиш живота си, да споделиш сърцето си. За нещо много по-възвишено от пари. Защото парите са следствие. Ако парите не са следствие, те са цел. Ако са цел, те ти владеят. Не може да не се притесняваш, не може да не се тревожиш. Нещо, което ти владее, владее и емоциите ти. В случая, това, което се случва, Бог сподели себе си. А ние приемаме. Ако Ева за първи път носеше плод на Адам, той щеше да се замисли преди да го вземе. Защо ми го дава? Аз мога сам да се откъсна. Разбирате в мъжкия ум какво става? Мъжкия ум е основа върху логика. Трябва нещо да си го обясниш. Що го прави? Какъв е мотива им? Но ако всеки път го е правил, а мъжът просто взима и еде, понеже е настроил себе си да взема за нормално това тя да си погрижи за него. Има бащи там, ама друго си е майката. Да. Просто бащите понякога по-ни е приятно да си говорим, отколкото да ръководим. Така. Благодатта, която преживяваме заради Словото и заради Христос, е най-пълноценния, автентичен начин да се върне образа и подобието в нас. Тоест, ако благодатта на Бога, неговата субстанция, това, което е Той отвътре, това е неговия образ и неговото подобие. Всъщност, когато създаде Адам и Ева, той сподил благодатта, която има в себе си. И тази благодат, която се връща чрез Словото в този сезон и фокусира хората правилно върху Бог като баща, ние като Негови синове и дъщери, които отразяват и са Негови представители, отразяват сърцето му. Не е трудно да живееш нещо истинско, ако осъзнаеш създаден да го отразяваш. Много е трудно да го правиш, ако не осъзнаваш, че създаден да го отразяваш това нещо. Просто се напъваш да го правиш. И в същото време разбираме, че благодатта е връщането към образа и подобието на Бога, което е, в което се съдържа споделянето. Споделянето включва много неща в себе си. Много. За какво се сещате първо? Да споделиш време, да общуваш с някой, да споделиш слово, да споделиш това, което имаш. Под всякаква форма това, което имаш. Да разкриеш сърцето си. Да дадеш достъп, т.е. до сърцето си. Такива неща, нали? За това се сещаме. Всъщност това всичко Бог го направи. Ако даде знание, не е споделил себе си. Но ако даде благодат, така е споделил себе си, понеже благодатта не е знание. Не можеш най-трудното нещо в сезона, в този сезон е да обясниш благодатта. Понеже излязохме от място, където благодатта беше едно изречение. Какво беше то? Незаслужена милост. Излязохме от рамките на това изречение. В момента, в който излезеш от рамките, няма рамки. Друго. Означаваш, че знаеш много малко по въпроса. Означава, че осъзнаваш колко малко знаеш. Но осъзнаваш и друго. Че изляза от рамките, имаш шанс да научиш повече. И повече, и повече. Това е смисъл всъщност на благодатта. Тя да се увеличава повече и повече и повече. И ако се опиташ да я обясниш, ето как би звучало за различните хора. Човек, който поради липса на благодат в църква е следвал само закон, правила, за него това е свободата. И като го попиташ какво е благодата, той ще каже ми свобода. Свободен съм. И всъщност това не е добро свидетелство, понеже хора, които знаят, че се злоупотребява със свободата, не биха харесали да бъде само свобода. Които имат притеснение, че може да се злоупотреби с тази свобода, което е факт. Което е факт. И хора биха казали, ако е само свобода, мерси. Ако тая свобода ще ми доведе до това да не нося отговорност, да не ме интересуват неща, да съм фри във всяко отношение, не искам. И знаете ли, тези хора са прави. Определено. Затова благодата не е само свобода. Това е единственият начин да ходиш в образа и подобието на Бога. Единственият възможен начин. Всичко друго е напъване да наподобиш неговият образ. С дела, с говорене, с поведение, с всичко. И винаги, когато се издъниш, защото това се случва, повярвайте ми, винаги, когато се издъниш, идва срам, вина. Как можах да го направя това нещо? Как можах? Щом има срам и вина, означава, че това, което сме вършили до сега, сме го постигали със собствени сили и собствен модел. Ако е с благодата и въпреки това си паднал, което е възможно, не сме съвършени, няма да дойде вина. Благодата, ако лидерства, не носи вина. Отец, Господ, когато се провалиха Адам и Ева, така да го кажем, за мен не е точно така. После ще обясня защо, но той ни сложи вина върху тях. Не го направи. Всъщност, знаете ли, един въпрос. Господ знаеше ли, че Адам и Ева ще се грешат? Що ги създаде? Хай сега малко да ви провокирам. Това е да знаеш, а падне един блок и въпреки това да го построиш и да сложиш всичко Цялото ти творчество, мечти вътре, желание, т.е. да направиш най-доброто и единствено втори блок да не правиш живота, да кажеш това го правя и повече няма правя. Т.е. понеже единствено влагаш най-доброто от себе си и този блок пада. Не заради калпава работа, а за това, защото някой си решил да го събори. Случай Адам и Ева. Нека ви задам още един въпрос. Христос план Б ли беше? Знаете какво е план Б, нали? Като не проработи план А, включваме план Б. Ако Христос е план Б, значи не е единственият начин. Представете ли, Христос да не е единственият начин. Да не е единственият път. Да не е единственият живот. Той е дошъл, защото Адам се е провалил. В крайна сметка, ако не беше се провалил, няма нужда от Христос. За какво ни? А, тук ли сте? Хайде малко да ви събуди. Мислете. Представете си в момента. Представете си как отец казва, толкова много им се доверих и снадявах, пък те така да постъпих. Знаете ли хората, които хвърлят вина, те са имали очаквания? Те не са предполагали, че нещата ще се провалят, ще паднат. Не са предполагали. Дори да са допускали някаква вероятност, самонавили себе си, самоубедили себе си, че няма да има проблем. Защото ако аз няма да го проваля, значи и другия не трябва да го проваля. Нали? Ако аз няма да сгреша, значи и другия не трябва да греши. Това е очакване към определен човек. Затова идва разочарование. И като дойде разочарование, познайте, сипим вина. И караме човека да ходи в срам. Защо? Защото търсим план Б. Не знаете ли? Тогава си мислим. Явно благодата е план Б. Дай сега да пробваме с благодата. Значи със закона наранихме, провалихме, обидихме, унижихме, накарахме да се почуват виновни хора, в срам да ходят. Сега да опитаме благодата. План Б. Ако благодата е план Б, това означава, че тя не е единствена. Нищо, което не е единствено за тебе, не е истинско. Винаги Сатана едва я казва, аби имаш и друго истинско, ама то се провали. Там не успя. Значи, пробвай друго. И тогава търсиме Христос. Нещо като човек, който е болен, и е ходил на врачки, гледачки, екстрасенси, глупости, занимавал се с демонични неща, накрая идва и на църква, за да пробва план не бе, а много по-нататък. CD и нататък. Идва да пробва. Може па да стане нещо. Случая, в който идваш по този начин, ти казва, Христос не е единствената възможност. Той е поредната възможност, но не е единствената. И затова, когато получат изцерение тия хора, те казват, просто се получи там. Той друга не може да се получи, ама да кажем, че се получи в църква. Хубаво, няма лошо, важно е, че съм добре. И готово. Христос не е единствен. Ако в едни взаимоотношения не правиш човека единствен, не можеш да го видиш като истински. Може да кажеш на мъжете и те да се включат. За децата. Да. Това е изключително важно. Нали в момента усещате? Затова децата не слушат. Децата най-не слушат, когато няма реална власт при тях. Затова трябва да обучиме децата да ходят под власт. После ще ви кажа как. Ви да слушате, да. И да очаквате начина. Така, продължаваме. Чуйте това нещо, много е важно. Няма божествен ред без син, който управлява. Това ще рече, че дори Адам и Ева да не бяха се провалили, пак казвам провалили, ще обясня какво имам предвид. Дори и да не бяха паднали в грях, ако Адам не отразяваше башен сърце на Бога, нямаше да бъде достатъчен да въведе ред. Без ред няма автентично отразяване на Божието сърце. Представителът не е точен. Ето това е проблема на всичко добро, което се случва. Първо се случва автентично. Оня, който приема, си го изкривява през призната на своето мислене. Другия, който приема от него, също си го изкривява. И в края на веригата, това, което се случва, няма нищо общо с това, което се случва в началото. Следователно, допуснете, че Адам и Ева не бяха съгрешили, но не отразяваха башеното сърце на Бога. Бяха много добри професионално, животните бяха под властта, в управлението и в тяхната грижа. Не се проваляха професионално, между тях нещата бяха наред, т.е. изграждаха добри взаимоотношения, но относно отразяването на Божието сърце имаха проблем. Т.е. минавайки през призмата на тяхното мислене, нещата се леко се променяха. После техните деца леко промениха нещата, децата на децата им леко промениха нещата, Христос пак щеше да дойде. Ако не бяха се провалили Адам и Ева, съгрешили, щяха да съгрешат след това техните деца, ако се изкриви модела. Искам да го чуете това нещо. Когато съгрешиха Адам и Ева, изкривиха модела. Модела е син да управлява. Без управление на син, пак повтарям, няма божествен ред. Няма автентичност. Това е много важно. Не говорим само за грях. Да се фокусираме върху греха, защото християните се пазят от видимите грехове, но съгрешават в неща, които не смятат за грях. Ако мине словото през призмата на твоето мислене и го приложиш, както ти го смяташ за правилно, както ти е нужно на тебе, както ти го разбираш, както ти е угодно, както ти отърва, както ти е по-лесно, за теб не е проблем. Но е изкривяване на модела. Твоите деца ще изкривят още модела. Знаете ли защо? Защото следват пример. Те не вземат само това, което вършиш, а и начина, по който го вършиш. И ако твой начин минава през тебе, това, което ти казваш към децата им, ще минава през тях. През призмата на тяхното мислене, нужди, разбирания и преценка. И продукта на техните действия няма да има нищо общо с това, което си им казва в началото. И ти ще казвам, аз нали ти казах да направиш по нещата по така. То казва, да, направи ги. Но ти виждаш, че не е същото. Просто не е същото. Ето това се провали. Греха доведе до този провал. Разрушаване на автентичния модел на син. Син като начин на мислене, като начин на действие, като субстанция, като поведение, като говорене, като всичко. Буквално като всичко. И понеже не може да има управление, тук е под въпрос самото съществуване. Ето затова Бог искаше да заличи хората, понеже модела на управление буквално беше съсипан. Божественият модел на управление го нямаше. Ако няма божествен модел на управление, съществуването е под въпрос. А? Какво ще кажете за това? Не на нас хората. В Христос Господ няма да ни унищожи. Заради Него няма да го направи. Но няма по-голямо унищожение за човешкия живот от това да бъде лишен от благодат. Тогава става ад. Хората, които са извън благодата, преживяват проблеми, ад, объркване, прикриват го с привидна духовност, изявена духовност. Интернет им предлага платформа за това. И в същото време, ако са честни тези хора към себе си, а те не искат, понеже ако си честен към себе си, трябва да признаеш истината, ако я признаеш и знаеш, познаваш себе си и след това ще влезеш в депресия и в отчаяние, по-добре не. Дай да убедиме себе си, че всичко е наред. И готово. Изумил съм се през годините на служението си да гледам как хората убеждават себе си, че всичко е наред. Просто съм се... не мога да се впечатля от изкуство да го направиш, защото само по себе си е лъжа, т.е. живееш в лъжа. Но съм си мислил, значи ако вземеш това потенциал, с който убеждаваш себе си, че всичко е наред и го използва за царството на Бога, същия потенциал, същото време, същия ум, който имаш, всичко дадеш да го използваш за Господ, ти ще бъдеш невероятен потенциал за царството. Затова благодатта е пълноценно връщане на образа и подобието на Бога. Другото е, без благодат, ти можеш да създадеш душевност, която да наричеш образ и подобие, но Господ не е душевност. Библията казва, не казва Библията, че Бог е страхотна душа, много голяма душа. Бог е душичка. А казва, Бог е дух. Това не е просто да ни каже, че Бог не може да го видиш. Ние преди го разбирахме това слово последния начин, че не може да го видиш. И край, Бог е дух и не може да го видиш. Но всъщност Бог казва друг с това изречение, определяйки себе си като дух. Той казва, духовното, духа е на първо място. Другото е просто следствие на духа. Живота Зое е в духа. Живота психе е в нашата емоция, нашата психика, в нашата душа. И живота биос е в тялото. И трите са важни, но без първото, другите не функционират правилно. Принципа на синовство. Няма истински плод без синове. Няма. И принципа на синовство, забележете, най-ярко е описан в книгата Рут. Най-ярко. Най-разбираемо, най-ярко, най-лесно обяснимо дори и за ума ти. Дори и за ума най-лесно обяснимо. И забележете, принципа за синовство е изявен чрез жени, за да се смирят мъжете още повече. Защото колкото повече се крушиш и смири себе си, толкова си по-адекватен после, като син. И ако Бог прави нещо, което ни смирява, не го гледайте като наказание, говоря за мъжете. Ако беше наказание, ще търсим вина. Ако е преживяване, което да въдвори ред, фокуса не е какво не е наред. Не какво сме сбъркали, какво не е наред, има разлика. Какво не е наред? Нещо, което не е подредено, нещо, което не е на мястото си, нещо, което не функционира. Имаме го, обаче е скрито. Пазим го за ново. Помните възрастните хора, виждали сте, предполагам, възрастните хора, как пазят за ново. Нали? И първата ни мисъл като млади хора, гледайки това, което е ново от 20-30 години, нещо, което е ново от 20-30 години, първата ти мисъл е, защо този човек го е купил? Прав ли съм? 30 години не го използва. Защо си е дал парите да го купи? Но ако поговори с този човек, той ще погледне този шкаф и ще каже, постъпих много разумно. Защото ако беше ми потрябвало, щях да го имам. Иди му обясни. Хората складират неща. Имат ги, не ги използват, складират ги. И това и факта, че ги има, тук говори за духовните неща. Имаме неща, складираме ги и мислим, че всичко е наред, понеже ги имаме. Ако не го използваш, ти го нямаш. Реално ни ти и трябва, ако не го използваш. Нали знаете, че първия принцип, едно от доказателствата, които доказват бедняшки менталитет, е желание да притежаваш повече материални неща, които дори не използваш. И с духовното е така. Ако се чувстваш духовно беден, трупаш. Трупаш. Да има. Това ти дава някаква сигурност, в кавички, по-скоро усещане за сигурност, тя не е реална сигурност, но в същото време ти ограва. Реда е объркан, нещо не е наред. И така, нека се върнем в книгата Рут. Моля ви да си я прочетете, тази книга. Тя е кратка. Реално представлява една история. Само че, ако не разпознаем сърцето на Рут, ако не го открием, какво е сърцето им, това ще бъде една историческа книга с поучителен оттенък. Истината е, че колкото повече я четете и се вниквате дълбоко в нея, ще разберете защо се казва книгата Рут, а не книгата Ноемин, например. Как Ноемин разказва за един прекрасен човек, жена, наречена Рут. Защото, когато четете в тая книга и четете какво пише вътре, в момента, в който се съсредоточите върху сърцето на тая жена, всичко друго е настрани. Нейното сърце буквално изплува и започва да доминира в цялата книга. Какво е сърцето им, какво е отношението им, какво има в нея, каква е тя. Всичко това започва да доминира не за да изпъкне човека, а за да помислим и да разберем, че от нея ще дойде Христос. Христос си има история на земята. Не просто хора, които са в рода му, а хора, които той е избрал да бъдат в рода му. Понеже Рут не беше от Божия избран народ. Не беше. Но това не го говорим, защото виждаш ли, тогава ще признаем, че Бог прибавя от други народи. И така ще омаловажим Израел. Има култ към Израел днес. Има култ към Израел. Духовно бедните хора издигат Израел в култ, като си мислят, че това ще ги обогати. Почита към Израел. Истината е, че в момента са като всеки друг народ, заради отхвърлянето на Христос. Разбира се, тези, които са признали Христос, са като нас, Негови синове и дъщери. Но ако не са признали Христос, те са като всеки друг народ. В момента са под робство на отричане на Христос. Под робство на отричане на Христос. Това е много сериозно. Тук ли сте? Знам, че в България има организации, общества, форуми, семинари и прочие на тема Израел, танцуват танците им, пеят песните им и така нататък. Няма лошо. Всеки може да изяви Господ на какъвто език иска. Бог няма да чуе песента, ако е на еврейски. Повече. Няма да чуе повече. Защото не слуша нито езика, нито мелодията, нито думите дори, които си мислим, че са най-хубавите в нашата песен, чува сърцето ни, отношението на сърцето ни. Да вижте, нека се върнем на това, че Господ изявява синовство чрез жени. Когато мъжкото его е засегнато, а в случая, че Бог е избрал буквално да изяви синовство чрез жени, това не е просто засегнат авторитет, както мъжа си мисли, а засегнато его. Има разлика между мъжкото его и мъжкия авторитет. Има много голяма разлика. Мъжете ги събират двете неща на едно и им е по-лесно да прикрият егото си, като кажат нарани авторитета ми. Но всъщност, в повечето случаи става въпрос за его. Фащате ли за какво говоря? Жените разбират много добре. Има разлика. Защото зад егото се крият много често скрити комплекси, които правят егото да излезе напред, за да не излезат комплексите. Понеже когато излизат комплексите от някой човек, те са съпроводени с много срам, с много несъкрушаване, а себе унижение. И Господ допусна, че жени. Знаете ли защо? Защото ако мъже трябва да влезат в синовство, те трябва да опознаят онази част на жената, която е половината на Бога всъщност. Ако не опознаят тази половина част на Бога, нежната част, тази част няма да могат да отразяват. Ако някой не отразява пълнотата на Божият образ, той не е точен представител, понеже отразява половината. Хващате ли за какво говоря? И мъже, които се дистанцират от опознаване на тази така наречена женска чувствителност, които се дистанцират с идеята, че това е нещо вредно, опасно и не върши добра работа по принцип, само пречи, тези хора не могат да предадат на децата си или на света автентичния Божий образ. Затова в църквата като малък чувах от мъжете, че Бог е огън пояждащ, че Бог унищожава, че Бог само съгрешиш наказва. Всеки говореше как Бог му ударил един шамар, става въпрос за проблем или нещо, което му се е случило, болест, защото съгрешил. И аз се представях, че Бог размахва камшика постоянно. Така си го представях. И ако някоя жена по някакъв начин искаше да разкрие сърцето на Бога като грижа, мъжа няма нищо общо да се възползва от тая грижа. Но ние признава като част от божествения характер. Тук ли сте? Нека ви кажа малко история за Рут. Няма да я чета, понеже наистина вярвам, че я прочетете вкъщи. Вярвам го и още за нещо, че искате да задълбаете в тази история. Нека ви разкажа част от историята. Отиват в Божията земя. Там наистина имаше храна. Идват от място, където има глад. Отиват в място, което има храна. Какво означава да отидеш в място, в което има храна? Кой има храна? Който има земя. Който я обработва, който изкарва нещо и затова има храна. А не защото има социални грижи точно на средата за по-лесно на всички, разбира се, които са нямащи, да отидат и да се вземат и да ядат. Искам да ви кажа нещо много важно. Ако политиката на Божия народ в случая беше, никой не би позволил народ да събира остатъците. Всеки би казал, не го прави това нещо. Има социална кухня. Отиди там и вземи храна, нахрани себе си, но и мен също. Няма нужда да събираш тези неща. Тогава нямаш социални кухни, нямаше и старчески домове. Родителът както възпита детето, това жени после. Ако го възпиташ грижовно, ще грижи за тебе. Ако ти си егоист, то ще бъде егоист, един ден ще умираш сам. Това е истината. И затова възпитанието беше инвестиция в бъдещето и в старините на родителите. А не като сега. Ей, като нище, какво да направя? Е, как? Ако ти си зависим от това дете един ден, толкова ли безотговорен ще бъдеш като сега? Едва ли. Ще го научим да изкарва пари. Страхотно. Ще плати на някой да се грижи за тебе един ден, защото ще може да си го позволи. Страхотно. Поздравление. Затова ще го обучили да бъде професионалист. Обаче е срам. Обаче е срам. Ако детето не иска да се грижи един ден за тебе, или иска пък не може, защото го няма в себе си, това е срам за родителя, не за детето. Понеже няма божествен ред без син. Ако не си възпитал син и дъщеря в грижа, в посвещение, защото ти си посветил на тях, ти си грижил за тях, нещо си изисква да бъдат такива. И сега ви казах, ще ви дам как се получава да бъдеме власт над децата. Реалната власт има едно определение. Не дефиниция. Защото ако е дефиниция, трябва да сме изключително точни, малко думи да сме изключително точни. Аз не мисля, че можем да дефинираме, но може да дадем едно определение, което е без да слагаме точка после. Тоест може да продължим. Филипяни, 4 глава. 4 глава, 9 стих. Филипяни 4:9. Четем. Това, което сте и научили, и приели, и чули, и видели от мене, не го вършете. И Бог на мира ще бъде с вас. Да повторя ли пак? Това, което сте научили. Не, което сте и научили. Това означава, че има ли и наученото се прибавя към още нещо, което е имало преди това. Затова има и пред всичко. И научили, и приели, и чули, и видели от мене, не го вършете. Последното е най-важно. И видели от мене. Примера. Хайде сега да видим какъв пример е да събираш останките. Дайте да поговорим за това. Павел казва, научи се да живее в нямане, живея по затворите, биха го, връзваха го, какво ли не. Какво са видяли хората? Как Рут върви? Знам, че искате да чуете за Павел, знаете го, чуете сега за Рут. Как Рут върви след жатварките, които женат, но са много старателни. Забележете, когато си старателен, почти не оставяш нищо след себе си. Нали така? Старателни означава отговорни. Не като по време на комунизма, нали? Основното правило по време на комунизма, ако видиш някой да почива, отиди и му помогни. Не говорим за такъв начин. Говорим за отговорни жатварки. Колкото са по-отговорни, толкова по-малко остава след тях. Нека да я попитам нещо. Тръгвате след отговорни жатварки и събирате. Как събирате? Това, което е останало. Няколко зранца някъде, ако намерите цял клас, е постижение. Събирате по-малко, по-малко и ако съберете един джоб в края на деня, голямо постижение ви. Има предвид стрито после да бъде един джоб. Нещо като малка питка, която ще опечете, от която няма да умрете от глад. Вървите и събирате. И си мислите. Благодарен съм и за това. Знам, че Бог има повече за мен, но аз съм благодарен за това, което имам сега. Другия вариант. Събирате. Тая държава, тея управници, то шеф, всичко взима за него. Кара си джипа, аз не мога да си платя сметките. И събирате. И мрънкате. Накрая се събрали, прибирате се смирени в къщи. Да, изнервени, неблагодарни, обвиняващи, но привидно смирени. Знаете ли, че има принцип за издигане и той минава при събиране на остатъци? Не вярвате? Няма как да повярваме в нещо, върху нещо, което не работим върху него. Ако работиш върху нещо, ти вярваш в неговия плод и резултат. Тоест, сега това, което преживяваме, траплин за това, което Бог иска да ми даде след време, това е работиш върху нещо, ангажиран си, имаш цел. Нали? Другия вариант е просто оцеляваш. Няма как да видиш правилно. Аз съм сигурен, че когато са чели книгата Рут и хора си казали, аз се чувствам точно по този начин, там където работя при шефа ми. Е така, той събира всичко, аз каквото остане. Е, точно. Не става въпрос как се чувстваш, а каква е реалната ситуация. Не е такава реалната ситуация. Не знаеш кой е преживява Рут. И с това някой ти каже, аз се чувствам така, малко трудно да е така. Да, може да се чувства по същия начин, но ситуацията не е била такава. Чувствата са измамливи. Ако искаш да се чувстваш прецакан, можеш и в най-малките неща да се чувстваш много прецакан. Това е място на съкрушаване. Място, на което се учи да слушаш. Не сте ли се замислили как Рут се прибира вкъщи, но Емин им казва нещо и тя веднага отиде го изпълнява? Всичко. Без ама защо, ама как, ама що да го правя? Длъжна ли съм? Ама трябва ли? Ми ако сбъркам, ми ако не е точно така? Няма. Нито една дума от нея няма такава. Защо? Не сте ли забелязали, че хора, които надигнат главата си, трудно чуват? В момента, в който нещо хубаво се случи, вече снабдени, вече нещо добро стане, вече не чуват. Ако изобилието не отключи споделяне, започва да храни егото. Знаете ли какво правеше Рут? Такова благоволение получи заради сърцето им, не заради бедността им. Искам да правите разлика. Има хора, които наистина са бедни, обаче са толкова злобни, толкова изискващи, толкова очакващи, толкова нараняващи, че никой не иска да им дава. И те си мислят, че хората не са грижовни. Не, хората са грижовни, просто хората искат да посеят в сърце, а не в нужда. Това е. А всъщност Рут печелеше благоволение, защото сърцето им беше такова. Тя беше благодарна. Оценеше и просто не може да повярва как някой толкова благоволение има към нея. И тя беше поканена да яде храната заедно с жатварките, у нея, които работих. Тя беше осигурена храна. И знаете ли, Библията казва, че тя, като се наяде, взе това, което остана и го занесе на Ноемен. Като някой ми каже, ама не се сетих да се погрижа, и направо ми идва да се ударя три пъти главата в стената, за да мога да забравя какво съм чул. А пък аз го направя, иди ми повече от три пъти да се ударя главата. Защото е толкова... Идват ми думи, които не искам да изговарям тук. Да споделиш плода е въпрос на отношение на сърцето, а не на чужда нужда. Някой може да има нужда. Не нуждата те прави да се сетиш за някой. Не неговата нужда те кара да се спомниш за него. Защото ако е така, ти му даваш милостиня. Да, може да се почувстваш по-добър човек. Има хора, които, знаете, дават да се почувстват по-добри хора. Нали? Не може да ги промениш. Казваш им, че не трябва така, ама и човека си има нужда, дава си, помага. Тук не става въпрос за това. Не заради нуждата, а заради завета, който сключи с Ноемен, Рут. Какво каза, помните ли? Твоите люди ще бъдат мои люди, твоя Бог ще бъде мой Бог. И се отрече от семейството си. В смисъл думата отрече, отдели, забрави, край, няма ги, си едно ги няма. Отива да живее другаде, край. Не на екскурзия, отива да живее другаде. И всъщност тя им каза, ти си вече моето семейство. И знаете какво означава още? Мисли сте някой, като четете книгата Рут, че всъщност Рут пое отговорност да гледа Ноемин в старините им. А тя не е майка. Ама дал веднъж. Слава на Бога, че се сетил. Много хубаво. Не еднократно. Посвещаваш се живота на някой, живееш за него, докато него го има. Ти живееш за него. И го гледаш. Криеш се за него. Ноемин не беше да събира класовете, понеже беше възрастна. Не за това, че ни им се ходеш. А, Рут, ти отиди, аз нещо не се чувствам добре. Нали? И ще я съм върти. Капачките ме въртат, нали? Няма да дойда. Ти си млада. Аз съм събирала. Ти отивай да събираш сега. Не беше такава. Тя буквално отразяваше... Майка беше, но отразяваше Божието сърце на баща. А Рут? Сърцето на сина. Който се грижи. Това е да споделиш плода. Това е да споделиш, да поемеш отговорност дългосрочно. Не просто, ей сега, чувствам се много добре, взема да помогна. Добре, ако се грижи за някой постоянно, ще му помагаш сам, когато се чувстваш добре. Редно ли е той да бъде зависим от твоите емоции и чувства? Живота му да бъде зависим? Не е редно ли? А Рут избра Ноемин за майка. Оставяйки всичко за себе си. Тя каза, ти си моя баща, ти си моята майка, ти си всичко. И ако в днешно време някой издигне човек, всички християни го натимосваме. А не разбираме, че Бог изпраща хора, за да се грижим за тях. Иска ли да припомня едно слово? На едни каза, махнете си, не ви познавам. А на други каза, поне си погрижи за тия от най-малките. За мене си погрижихте. Някои хора си мислят за много велики християни, че могат да направят нещо директно за Бога. Но той няма нужда. Просто няма нужда. Не можеш да дадеш нещо на някой, който има всичко. Не можеш. Но той ще ти изпрати някой, негов представител, в който като посееш, Бог ще каже един ден, в мене си посял, на мен си дал, мен си нахранил. Защото ако не споделиш, егоизма се превръща в начин на мислене, гордостта в начин на живот. Всъщност, ако не споделиш, според мен, това осмисля това да притежаваш. Това обезсмисля притежаването, ако ти не споделиш. Говорим за съкрушението. Тя се отказа от своя си живот. Тук ли сте? Отказа се от своя си живот. Днес хората са с тебе, ако всичко, което имат нужда, го имаш ти. Но ако видят, че някой друг има това, което имаш, ще отидат при него. Ще отидат другаде, ще зарежат. Живеем в свят на подменене. Разбирате ли какво говоря това? Свят на подменене. Развали ми се това, ми ще купя ново. Както казва пастор Георги сега в неделя на проповедта, миналата, тази, която мина. Хората просто подменят. Всичко подменят. Убивало му реброто. Жената му убивала. Ами ще сменя. Всичко сменят хората. И това е срамно. Това е срамно да живееш за своите нужди, предпочитания, желания. Това е срамно. Срамно е. И ако някой се отречел всичко заради друг, те му казват, той се поклане на човека. Ако искам да прикрия егоизма си, мога да обвиня друг и да го накарам да бъде виновен другия, за да бъда аз невинен и да скрия егоизма си. Но ако го направя, умирам като егоист. А знаете ли как умира егоиста? Сам. Сам. Просто хората не издържат около него. Близките му окапват един след друг. Окапват. Не издържат. И никой не трябва да ги вини тия, които не издържат. Защото дали си пожертвал половинта живот или целия живот, можем да дадем плод. Ако позволим на Господа съкруши сърцето ни, за да си покаем от егоизъм, себецентризъм, скъперничество. Не говоря, скъперничеството не се изразява само във финанси. Скъперничеството се изразява в това да търсиш време за себе си, изолирайки тия, които имат нужда от тебе. И инвестираш в себе си. Съкрушеното сърце, само то може да възстанови. Сърце съкрушено, дух разкаян, ти няма да презреш, Господи, казва Давид. Тоест ти ще приемеш сърцето ми, ако е съкрушено. Ако преживяваме трудни неща, примерно, давам ви пример, много от нещата, които преживяваме душевно на база психика, А много от тях имат цел да ни съкрушат. Дори липса на финанси, опресия в финансите също е, има за тая цел да съкруши, да смири сърцата ни. Господ иска да бъдем по-чуващи. Не може да успее човек, ако не се научи да чува. А когато има, той няма нужда да чува. И затова минаваме през място на смирение. Примера, следващото. Имате ли търпение още? Какво си викате? Тия, които не гледат на запис, може на почивки да слушат. Мобилизирайте се, ако ви се спи още или сте гладни вече. Продължаваме. Споменах примера. Споменах съкрушаването. Като казвам думата споменах, разбирате, че съм казал много малка част. Оставям другото на вас, да го разчупите, да го задълбочите. Егото не следва пример, а полза. Егото не следва пример, а полза. Тоест, ако може да вземе нещо за себе си, ще бъде там. По същото време, на същото място. Но, ако няма полза, егото няма нужда от теб. И когато говорим за пример, примера няма как да бъде последван с его. Според мене най-големият умор в нашето общество е липсата на пример. Липсата на добър пример от родители към деца. Това е най-големият тумор. Нещо, което расте в поколенията и се предава в поколение на поколение, става все по-голямо и по-убиващо. За мен е примера това, което казва Павел в Филипяни, 4 глава, 9 стих. Какво правя? Това, което сте видели от мене, т.е. това, което си видяли да правя, да говоря, да мисля, да... Това, което сте видели, включва всичко, което съм казал, мислил, изговорил, действал, решавал, планувал, всичко. Т.е. следвайте И понеже най-големият умор в обществото е, че няма пример автентичен да се предаде от родители към деца, същото нещо важи и за духовното. Защо си мисли, че ако вашите деца не искат да бъдат като вас, поради някаква ваша издънка или нещо, което не е наред? Защо си мислим, че в църквата всички дигат ръце и казват, аз искам да подражавам както трябва. Ако моите деца не искат да бъдат като мене, то това е следствие, че аз не искам да бъда като някой. И това веднага може да се превърне в ерес, някой да го чуе да каже, не трябва да бъдем като човека, като Христос. Истината е, че те, които си мислят по този начин, не могат да бъдат като Христос. Могат да се чувстват по-духовни дори от Христос, но не могат да бъдат като Него. Не можеш да прескочиш принципи, които са библейски, и да искаш да постигнеш духовни резултати. Библейският принцип на подражаване, Павел каза, подражавайте на мене, както аз на Христос. И всички искаме да бъдем Павел, който няма нужда, нали, той директно на Христос подражава. Това е да избиваш комплекси в християнство и във вярата. Като прескачаш принципи, поставяш си високи цели, има два варианта. Един е да видиш колко си зле и да се комплексираш. Другият вариант е да се му внушиш, че си много добре, всичко е наред. И си номер едно. Единственият вариант да ни изчаткаме толкова много в тая крайност, тия две крайности, е да започнем, буквално да започнем да смиряваме себе си и да подражаваме. Толкова ми е познато това да си мислим, че сме по-прави. Петър, който казва, няма да ми измиеш нозете довек. Мислите ли, че би го казал, ако не се чувства прав? Точно, защото се почувства прав, затова е каза, няма да ми измиеш нозете довека, т.е. никога няма да ми ги измиеш. И беше категоричен. Христос показва един модел, а Петър казва, не, няма да участвам. Другите ти позволиха да се унижиш пред тях, но аз няма да ти позволя да се унижиш. Петър не видеше, че Христос освобождава принцип, модел, който трябва да се следва. Не говорим за измиене на крака, а за самото смирение. Той виждаше как Христос се унижава. Не виждаше примера, виждаше правотата. Христос му каза, ако не ми позволи, че измия нозете, нямаш дял с мене. Думата за дял в старогръцки е също и име. Нямаш името ми. И още две неща искам да прочета. Първо, означава нямаш част. Не си част. Или не си част от това, което аз съм. Това му каза. Другата дума е курс, т.е. посока. Всъщност Христос му каза, ако не ми позволиш, не сме в една и съща посока. Нямаме един същи курс, нямаме една и съща цел. И накрая името име. Не можеш да носиш моето име, т.е. моята природа. Това, че се казваме християни днес, нищо не означава. Ние сме се кръстили така. Бог не ни е кръстил по този начин. Понеже името може да наречеш всеки с каквото име пожелаеш. Но когато Бог говори за име, говори и за субстанция. Тоест, не си ми точен представител, ако не се смириш. Понеже смирено сърце знае как да дава, знае как да приема. Има много смирение в това да приемеш. И много гордост в това да не приемаш. За мен е смирението, това е най-висшият плод. Минали път ви казах, че смирението е най-големия приоритет. Днес ви казвам, смирението е най-висшия плод, идващ от сърцето на Бога. Понеже се казва, че на смирените се дава благодат. И единственият начин да имаш благодат, това е да бъдеш смирен, а не да имаш нужда от благодат. Плода доказва живота в теб. Когато имаш плод, това доказва, че има живот в тебе, както дървото. Когато дадеш този плод, означава, че подражаваш на онзи, който ти дава живот. Когато споделиш, т.е. споделя, защото самият ти си плод на Христос. Плодовете създават плодове. Ако ти си плод, раждаш плод. Семето, знаете, че е станало семе, защото е извадено от плод. То е било в плод. И е създадено да създаде плод. Това го прави живо. Плода не трябва да бъде скрит и да загнива. Трябва да дава живот. Амин. Бъдете благословени. Нека се молим. Алелуя. Благодарим ти, Господи, за времето в Твоето Слово, за това, че сме заедно, за това, че имаме един курс, една цел следваме, за това, че носим Твоето име и Твоето име ни прави да бъдем съобразни с Твоята субстанция, не с нашите желания и нужди. Благодарим ти за Словото, за дома, за всичко това, което предстои пред нас. Защото в това, което предстои, ние искаме да отразяваме Твоето сърце, а не нашата амбиция, желания, нужди и цели. Искаме ти да бъдеш нашия курс. Това е вярата, която ние прилагаме и живеем. Благодарим за това, което предстои, за всяко място на смирение, на което ни поставяш, за всяко място на издигане, защото за да има издигане, преди това е имало смирение. Благодарим ти за смирението, което имаме чрез Словото ти. Благодарим ти за издигането, което идва също чрез Словото. Благославяме те, Боже, обичаме те и вярваме, че това, което предстои, е най-доброто заради теб и чрез теб. И заради вярата, която имаме в тебе и чрез която те следваме. Благодаря ти, Боже, за всичко. Амин, татко. Амин. Благословение за тия, които ни гледат отново. Благодарен сме на Бог за всеки един от вас. И вярвам, че това, което споделям, не са просто наставления, а е нещо, което ни свързва. Ако Словото ни свързва, връзката е истинска. Ако нуждата ни свързва, връзката е временна. Гледайте Словото. Амин. Бъдете благословени.